tamén chegado de Italia está o empresario monfortino Gonzalo López. Alí estivo participando nunha feira das máis importantes que a nivel internacional hai de calzado, concretamente en Milán. Máis de un millar de empresarios do calzado, algo máis de 200 de España, e foron eles os únicos representantes de Galicia. Gonzalo, bo día, benvido.
Bo día.
Era a primeira vez que participabades nunha feira desas características, non?
A nivel tan grande, sí. Estuvemos unha vez expoñendo en Alemania, xa fai moitos anos, como asociación de calzado de aquí de Monforte. Ali non recordo exactamente o ano, 96, 97. Fixemos unha incursión entre todos ali a ver como era aquela feira, pero vamos, máis que nada foi pa vela. Non levamos algún tipo de zapato do que facíamos aquí, pero non foi preparar a feira.
E que fostes como empresa e ademais nunha das capitais da moda a nivel nacional e internacional, nacional en Italia e internacional, porque parece que todos os grandes modistos en algún momento pasan por ali, por Milán, non?
Sí, ali estaban todos os modistos, incluso con zapatos deles, Estaban exponendo ali nas súas fábricas. A feira é tremenda, que a feira pois é algo inusual no ramo do calzado. E complementos, tamén había un pabellón de complementos, non estaban bolsos, cintos e carteiras, pero iso estaba un pouco aparte, non estaban máis centrados no tema de calzado.
E que vos animou a ir? E como foi esa experiencia? Como se valora?
Nos animou a ir, máis que nada, non estamos preparando a feira do próximo ano, febreiro, cara, outono, inverno, non? Solamente que teño un bon amigo que é fabricante na provincia de Alicante, que temos relacións comerciales de fai moitos anos, aparte de ser amigos, pois ele tamén quiso expoñer. Entonces, bueno, pois fixemos aí
un co outro animouse.
Animámonos os dous, puxámonos xuntos, un ao lado do outro. Entón, bueno, para apoyarnos moralmente, pero bueno, mi idea desde que empecé en este ano é empezar a campaña de inverno. Pero bueno, isto foi un aliciente bon porque estás enterado de onde te debes poñer, como debes facer plantear máis a feira, moitas cousas.
Pagou a pena logo.
Sí, non cabe duda que
é un bon sitio para abrir novos mercados, para abrir novos contactos.
Sí, non cabe duda que eu non sei, xa non teño todos os datos da feira que non nos pasaron, pero por dicho unha cifra que vou quedarme corto, pero ali pasaron pues, máis de 80.000 compradores de calzado, unha feira profesional, non ali non está aberto ao público, non? Entón, bueno, pois 80.000 compradores, hai grandes cadenas como individuales, e de todo o mundo.
E que dixeron da colección vosa? Vos presentasteis colección de verán.
De verán,
primavera-verán. Sí. Que dicen dese calzado que se fabrica en Monforte? Que dicen do traballo de los anos?
Bueno, pois, en primer lugar, a sorpresa de Monforte Lemos, onde estaba en España, esa primeira sorpresa, porque todo mundo grababan con Monforte do Cid, porque hai unha población chamase por Monforte Cid, en a policía de Alicante, que é a cuna do zapato. Entón, non, Monforte de Lemos é de Galicia. Entón, bueno, para enterarse un pouco da xente de como estaba, tuvemos dúas premisas, encima de Portugal e Santiago de Compostela, os peregrinos, non? Uh-huh. Era a maneira de decirlle donde estamos enclavados.
Bueno, los Al ten participado noutras feiras de calzado, non é a primeira vez que salides, evidentemente no. Tedes estado en feiras de calzado que se fan a nivel nacional, pero dunha magnitude como desta era a primeira vez.
Sí, non, a feira que sigue celebrándose en España e en Madrid é unha feira internacional, pero bueno, non ten nada que ver.
É outra magnitude.
É outra magnitude, pois, a cuarta parte. Neste momento é a cuarta parte, entón, pois, tampouco deixamos de ir, depois de 15 anos, son 3 anos que non participamos na Feira de Madrid, porque decaeu moitísimo. Entón, o que nos buscamos son clientes potenciales fora de España. Entón, bueno, pois, a Madrid, pois, xa vimos a última vez a utilización que fomos, que esta xente non viña a Feira de Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues oxalá se abran novos mercados tamén para los Al, porque eso quere decir que a empresa seguirá crecendo. Para que se fa unha idea, os nosos ointes, decíamos que España estaba representada por máis de 200 empresarios, 115 deles eran da Comunidade Valenciana, 27 de Castela Mancha, 26 da Rioxa, 17 cataláns, 8 de Baleares, 8 de Murcia, 4 de Andalucía, 3 de Aragón, 3 madrileños, 1 do Principado de Asturias, 1 de Navarra e 1 de Galicia. A mí estaba desbo representando a Comunidade Autónoma Galega.
Ahí estamos representando.
¿Cómo se porta fan, as autoridades galegas contribuyen a participar en actividades destas características? Hai axudas para que os empresarios como vos podades sair ao exterior e abrir novos mercados?
Hasta fecha sempre asumo, somente como esta feira foi un pouco así, como falábamos antes, de precipitadamente, pois non mirei nada un aspecto de axudas. Sei que a nivel Madrid tuvemos axudas un par de ocasións, porque é unha feira que, ainda que se celebrara no territorio español, era internacional, entón estaba catalogada como se fora fora do país. Uh-huh. Sei que existen esas axudas, pero bueno, como foi tan precipitada por esta feira, non preparei nada. Prepararemos para o próximo ano e sempre axudas.
A seguinte feira cal será?
No mesmo sitio, será a mediados de febreiro.
E vades a ir? Vades volver a Milán?
Sí.
O que houve sabor de boca logo?
Sí, no, o que sucede é que nós estamos moitísimo máis preparados para o outono e inverno. Que para verao, porque ainda que os veraos cada día son un poquinho máis largos, pero bueno, a fabricación que se fai moi forte, o tema do guller, o doble cosido, eso está moi valorado en Centro Europa, Alemania, Francia, Países Baixos, eso está moi, moi, moi valorado. Inglaterra, somente que Inglaterra fabrica moito zapato en guller eles, non? Foron os inventores, entonces bueno, aí é máis difícil entrar, non? Pero os demais países podes entrar relativamente fácil, non?
Vades con deseño propio, con calzado que se deseña e se fabrica íntegramente aquí.
Sí, non no más representamos o que fabricamos nós.
Neste caso, preparando, imagino, logo a campaña esa de otoño, outono-inverno, que será que le vedes para o próximo ano, non?
Xa estamos, porque os zapatos que se van vender para primavera-verano, pois pues, como xa está realizado, xa se presentou en Milán, e agora saldremos a calle a vendelo aquí en España.
E que veremos? Por onde apuntan as modas? Despois do visto alillo de que facedes vos?
Bueno, este ano vamos facer algo fora do normal. Nos hemos fixado moito nos grandes modistos, cos zapatos que han sacado esta xente, e a máis primicia que vamos facer, bueno, son zapatos, chamase zapatos en cruz. Os zapatos en cruz é esa piel que está curtida, pero está curtida en natural, non ten color. As pieles todas se curten en negro, en marrós, en bordeos, en roxo, en demais colores, como demanda o mercado. Pero isto é unha cousa nova, que entonces se curten a piel incolora.
E despois o color, cada un ponlle o que queira.
Exactamente, o color se faise na fábrica. Acabas o zapato no color que se quere, o que pasa que non hai dous pares iguales. E dan uns brillos fora do normal.
Bueno, precisamente, iso é unha das cousas que vos está distinguindo nos últimos tempos. Abrides aí un mercado de alta gama, con persoaxes de relevancia nacional e internacional, do mundo da política, da banca, xogadores de baloncesto internacionais que piden tamén zapatos feitos en exclusiva en Losal. Iso é unha das distincións vosa nos últimos tempos,
non? Sí, buscamos ese nicho, porque é pequeno, pero, bueno, nos podemos chegar fácilmente, cousas que as grandes empresas, pois, pues, eso non o buscan e serían incapaces de poder chegar a eles. Entonces, bueno, é o noso nicho e estamos metendo a nosa cuniña.
Vale, e agora que só nos escoita aquí a xente do sur de Lugo, algún nome así importante que estés fabricando nestes intres?
Hai moita xente importante, pero bueno, temos que estar un poquinho calado no aspecto de dar moitos nombres, porque para esta xente que facemos os zapatos en Madrid surgiron pequenos problemas.
De política de privacidade, non?
Privacidade, non, e o tema de xente que non quere salir moito na palestra de onde compra zapatos, de onde o que compra, un pouco privacidade, non?
Que é moi respetable.
Sí, facemos moitos zapatos para
eles xente. Eles que encarguen.
Nos queremos que encarguen os zapatos, que nos seguimos facendo zapatos e están contentos. Se nos máis tamén.
Bueno, eso quere decir que a calidade está sobradamente demostrada e que se amplían as peticións cada vez máis.
Sí, ¿no? Sí. Non cabe duda que a cousa vai a máis e estamos contentos e eles tamén están contentos.
E esa boa acollida, esa novo nicho de mercado que abrides, ten significado na fábrica? Aumentas a plantilla, hai posibilidades de aumentar a plantilla, modernizouse de algún xeito?
Sí.
Eso como repercute a nivel local?
Xa hemos tomado carta no asunto, xa levamos ano e medio que hemos metido varias maquinarias novas. Estamos precisamente presentado una en OIAPE una proposta nova para ampliación da nave e meter outro par de máquinas novas. Pois tamén hemos metido un par de persoas máis dentro da plantilla e para entrar outra persona, porque a parte de jubilación a final de ano, bueno, vai tamén coñerse outra persona aí.
Evidentemente que as máquinas quitan persoal, non? Que hai máis facilidades agora con nova maquinaria.
Non, o tipo de trabalho que facemos nos non
sigue sendo manual.
É moi manual. O que temos as maquinarias é un apoio, e para facer as cousas un pouquinho mellor. Ora, o zapato leva, a nos leva nos 2 días e medio aproximadamente facer cada par de zapatos, a facer así en cadena, varios consecutivos. Se fizéramos un par único, exclusivamente leva nos entre 2 horas e media, 3 horas facer un par de zapatos, pero a levarlos un pouco en cadena, nos, nuestro marge son 2 días e medio para facelo. Facíase, eu repito, facíase fai 30 anos esa proporción, e seguimos facendo o mesmo. A maquinaria cambiou totalmente, pero bueno, ha axudado moitas cousas.
Bueno, pues que sigan os éxitos, que siga ampliando a carteira de mercado, a carteira de clientes, lo salvo, que nos alegramos moito todos, e seguro que tamén os ointes que temos nestes intres a outra banda da radio, por outro lado da radio nos dan a escoitar. Gonzalo López, grazas por acompañarnos.
Bons días.
Moi bons días.
Monforte en la onda.